aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Šodien aktuālās intervijas temats ir rindas atvēršana dzīvokļu īrei jaunajā projektā Saules ielā 122 Ventspilī. Tādēļ šodien sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Vītoliņu. Labdien!
Labdien!
Un pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi valdes priekšsēdētāju Armīnu Kleinbergu. Labdien!
Labdien!
Tātad atvērs jauno dzīvokļu rindu. Pastāstiet par to.
Jā, nu, rītdiena mums ir ļoti svarīga diena. Mēs diezgan ilgi esam gājuši uz šo brīdi un ņemot vērā to, ka mūsu projekts, kurā tiek būvēti 2-30 dzīvokļu nami, 5 stāvu nami, ir jau diezgan labā gatavības stadijā. To, ka laikā tiks iekārtots arī demo dzīvoklis, lai interesanti var pārliecināties, mēs rītdien atvērsim pieteikšanās rindu uz šiem diviem namiem. Kādēļ mēs par to runājam Kurzemes radio? Tādēļ, ka tas nav piedāvājums tikai Ventspilniekiem, nav piedāvājums tikai Ventspilī deklarētām personām, bet faktiski jebkuram, pirmkārt jau, protams, Kurzemes iedzīvotājiem. Un šis projekts saucas zemes īres nami, jeb zemes īres maksas nami. Nu, cik zema, cik liela, to Armīns sīkāk pastāstīs, bet ierobežošs faktors ir arī ieņēmumi. Jā. Tā kā tas būs ļoti svarīgi, jāiesniedz vajadzīgās izziņas. Visa informācija pieejama mūsu nekustamo īpašumu mājaslapā, bet mēs īsi pastāstīsim. Tad tiks veidotas divas rindas, prioritārā rinda un otra rinda. Ļoti būtiski ir pievienot tieši šīs vajadzīgās izziņas, jo ja nu gadījumā kaut kas nebūs pievienots, jūs vienkārši tiksiet uzņemt rindā tikai tad, kad vajadzīgie dokumenti būs iesniegti. Nu, tas būtu ļoti žēl. Divi veidi. Elektroniskā pieteikšanās un klātienē, nu, visdrīzāk jau vairākums no tiem, kas izrādīs interesi, pieteiksies tieši elektroniski. Tā ir mūsu veidota pieteikšanās sistēma, kuru mēs aprobējām, tā, kā lai bērni piesakās pirmās klases bērnus, kā piesaka skolā, nu, kaut kas līdzīgs. Ir runa par tā saucamo jauno projektu, pirmo pēc neatkarības atgūšanas, tik apjomīgu, Armīns konkrēti arī pateiks, ar ko tad šis projekts ir tik īpaši.
Jā, lūdzu.
Jā, labi, tad nu, vispirms varbūt tās par to rindu, jā, tad tas svarīgais datums ir rītdiena, 28. oktobris, un pieteikumus sākam pieņemt no 2009. Svarīgi to ir atcerēties, jo no tā brīža tiks organizēta šī rinda, un pieteikumi tiks izskatīti tādā secībā, kādā tie tiek saņemti. Tādēļ mēs jau pāris nedēļas aicinām pretendentus gatavoties, iepazīties ar nepieciešamiem dokumentiem un sagatavot šos pieteikumus, kā arī nākt pie mums konsultēties. Daudz to ir izmantojuši, esam snieguši padomus, esam arī, protams, citīgi pārdomājuši par to, kā mēs šo informāciju pasniedzam mājaslapā. Un, ja kāds vēl nav iepazinies, tad aicinu apstīties mūsu mājaslapu, tad vni.ventspils.lv. Kur sadaļā Saules mājas ir visa pieejamā informācija. Rūpīgi viņu izlasīt un soli pa solim aizpildīt pieteikuma anketas. Pieteikuma anketa var lejuplādēt no mūsu mājaslapas un tur tālāk ir atzīmēts, kas jāaizpilda un kādi dokumenti ir jāpievieno. Kā jau Vitoļņa kungs pieminēja, tad ļoti svarīgi ir, ka visi pareizie dokumenti ir pievienoti, jo pretējā gadījumā pieteikums netiks akceptēts un tas var atmest pretendentu atpakaļ uz rindas beigām. Biežākās kļūdas, varbūt, ko mēs esam novērojuši, ir tās, ka pretendenti varbūt neiedziļinoties vai nepamanot vai steiga, neaizpildā vide deklarācijas par visām mājasemniecībā pieaugušajām personām, bet iesniedz par vienu tikai. Tātad svarīgi, jo mums ir jāizvērtē visas mājasemniecības ieņēmumi, lai viņi atbilstu Altuma programmas nosacījumiem. Uzreiz varbūt tās atgādināšu, tad kas varēja kvalificēties. Kas ir pamatkritērijs visai šai programmai, ko mums ir noteikuši. Tātad attiecībā uz vienistabas īres dzīvokļiem pieteikties var mājasaimniecība, kuras kopējie mēneša ienākumi pirms nodokļu nomaksas ir robežās no 672 eiro līdz 1681 eiro. Divi starp dzīvoklim var pieteikties mājasaimniecība, kuras ieņēmumi ir robežās no 1158 eiro līdz 2896 eiro. Savukārt, trīs starp dzīvoklim var pieteikties mājasaimniecība, kuras ieņēmuma ir robežās no 1773 eiro līdz 4433 eiro. Tad tas ir par visiem mājasaimniecībā strādājošajiem kopā, un tādēļ izziņas ir jāiesniedz par katru personu, kas ir pieteikumā ierakstīta, kas dzīvos šajā īres dzīvoklī. Tālāk mums ir arī noteikts, kā jau pieminēju, vispārējā un prioritārā grupa, kurā tiek sadalīti visi pretendenti atbilstoši pazīmēm, vai viņi ir vai nav prioritārajā kārtā. Prioritārajā kārtā tad tiks uzņemtas tās mājasaimniecības, kurās ir persona ar pirmās grupas invaliditāti vai arī ģimenē bērns ar invaliditāti. Tiks uzņemtas mājasaimniecības, kurās ir vismaz divi bērni, ja šajās mājasaimniecībās nevienā no personām nepieder cits dzīvošanai derīgs īpašums, attiecīgi dzīvoklis vai māja. Un nākamā kategorija prioritārā ir mājasaimniecības, kurās ir kvalificēts speciālists, kas nodarbināts kādā no pašvaldības attīstības programmā noteiktajiem rīcības virzieniem, arī ar nosacījumu, ka šai mājasaimniecībai Ventspilī nepieder īpašums dzīvoklis vai māja. Tātad, lai mēs varētu pārliecināties, ka mājasaimniecība atbilst kādai no šīm pazīmēm, ir jāiesniedz attiecīgi pamatojošie dokumenti par bērniem. Tās, piemēram, ir dzimšanas apliecības vai izziņas no mācību iestādēm. Speciālistiem tā būtu izziņa no darba devēja. Un ir ļoti būtiski, ka tie dokumenti tiek pievienoti, jo pretējā gadījumā tas pieteikums var netikt akceptēts. Bet tas viss ir norādīts pieteikuma anketā, un, kā es teicu, tur rūpīgi izlasot, atzīmējot, to visu var aizpildīt. Un, ja ir iespējams, jā, aicinam pieteikumus iesniegt elektroniski, jo šādā veidā pieteikuma reģistrējas daudz ātrāk, un tiem, kas nesīs klātienē, var nebūt priekšrocība attiecībā pret tiem, kas iesniedz elektroniski, jo, kā jau minējam, iesniegumi tiks izskatīti tādā secībā, kādā tie tiek saņemti.
Es gribēju vēl piebilst, ka pārsvarā tomēr mēs plānojam trīs starp dzīvokļus, tāds ir šis plānojums, 38 trīs starp un 22 starp dzīvokļi un tikai divi vienistabi, jo vienistabi dzīvokļi mēs esam konstatējuši, ka mums ir pietiekoši tirgu. Manuprāt, ideāls šāds te pieteikums būtu no ģimenes, no jaunas ģimenes, divi vecāki un viņu kopie ienākumi ir zem 4000. Un viņiem ir divi bērni. Mēs uzņemam viņus prioritārajā rindā, un vēl papildus viņi ir speciālisti tajās profesijās, kur tas mums vajadzīgs. Tāda ir šī mūsu lielā vēlme, un redzēsim, kā mums veiksies.
Jā,
arī varbūt par to, kādi tad ir šie...
Jā, varbūt īsto piebildīšu, tad pieteikumi jāsūt, par ko arī mums ir daudz jautājumu bijuši. Klātienē tad tas būtu dzīvokļu nodaļā Ventspils domē, Jūrasielā 36, vai arī elektroniski sūtot uz e-pastu iris.nami@ventspils.lv. Par to, kādi būs šie īres nami, tātad kopā tie ir 60 dzīvokļi, kā jau minēja, 38, no tiem būs 3 istabu. Dzīvokļu plānojumiem var iepazīties arī mūsu mājaslapā, kurā ir parādīts katra dzīvokļa izvietojuma telpā, ir parādīts arī aptuvenās īres maksas, provizoriski tās būs līdz 6 eiro par kvadrātmetru, bet ceram, ka paveicot projektu varēs mazliet samazināt šo izmaksu, bet precīzi to mēs noteiksim pēc pabeigšanas. Ēks jau būvniecības stadijā ir rūpnieciski siltināts, tad paneļi, no kuriem viņas tik būvēts, ir izgatavoti Liepājā, un attiecīgi tad māja būs ar augstu energoefektivitāti, paredzam, kad apkurses izmaksas ziemā būs zemes, un vasarā māja neuzkarsīs un būs patīkami apstākļi arī vasarā dzīvojot šajos dzīvokļos. Mājām abām būs lifti ierīkoti, tātad visos stāvos ērta piekļuve, pietiekami plaša kāpņu telpas arī, lai viegli pārvietot arī, tā skaitā mēbeles ievācoties, ir domāts. Dzīvokļos būs pabeigti iekšēji apdar, tas nozīmē, ka sienas griezti nokrāsot, ieklāts grīdas sagums virtuve ar iekārtu, kurā būs plīts, cepeškrāsnes un tvaik nosūcējs. Protams, aprīkot vannistabu, attiecīgi duša vai vanna, atkarībā no dzīvokļa plānojuma. Un arī labi iekārtots pagalms ar pazemes atkritumu konteineriem, stāvvietām, vienu katram dzīvoklim, kā arī neliels rotaļlaukums un maza zaļā zona, kur pavadīt laiku.
Slēgta teritorija.
Jā, teritorija slēgta ar pacēmo barjeru.
Šāds projekts būs Kurzemē pirmais un ļoti ceram, ka jūs būsiet aktīvi.
Jā,
jā var īsti piebilst.
Ļoti, ļoti īsti, jo laiks jau praktiski beidzies.
Jau šonedēļ uzsākam darbu pie demo dzīvokļu iekārtošanas un tuvākajā laikā arī būs paziņojumi par to, kad varēs nākt šos dzīvokļus apskatīties.
Jā, paldies jums par ieskatu šajā, tātad no rītdienas pulksten 9:00 ir atvērta rinda, lai pieteiktos dzīvokļiem Ventspilī Saules ielā 122 vairāk informācijas, tātad Saules nami un arī VNI. Ventspils.lv, ja nemaldos bija tā, vai ne?
Jā, domzīm pavīdu.
Jā, paldies Jā. Jums. Tātad sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju Jāni Vītoliņu. Paldies jums.
Paldies.
Un ar pašvaldības sijā Ventspils nekustamie īpašumi valdes priekšsēdētāju Armīnu Kleinbergu. Paldies arī jums.
Paldies.
Lai izdodas un uztikšanos turpmāk. Pie skaņu pults bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunvadījies Daci Blūma uztikšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.